na Rumboia Anxo Lorenzo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Anxo Lorenzo é un afamado gaiteiro orixinario de Moaña, que se inicia no mundo da gaita dende moi novo, formándose da man de prestixiosos gaiteiros e colaborando con numerosos grupos de música tradicional de Galicia, cos que realiza traballos de investigación e recollida de música tradicional, así como grabacións, concertos e xiras. Ten subido os escenarios dos máis importantes festivais do mundo celta e recibiu ao longo da súa carreira numerosos galardóns do mundo da gaita. No ano 2001, funda xunto a Pedro González Espíritu 986, conseguindo unha perfecta fusión entre a tradición e a modernidade, unindo os sons máis ancestrais coas máis vanguardísticas produccións musicais. Na súa ampla experiencia como gaiteiro, colaborou tamén en numerosos proxectos musicais fusionando sons tradicionais da gaita cunha gran variedade de estilos, de música electrónica ao jazz, pasando polo pop, rock ou incluso o flamenco, convertindo desta maneira a gaita nun instrumento sen fronteira. Escoitamos a continuación a Polca dos Areiras.
Thank you.
O traballo discográfico protagonista desta rumboia leva por título o nome do seu pobo natal, Tirán, unha parroquia do municipio pontevedrés de Moaña. Foi grabado no ano 2010 e é un traballo moi variado, no que Anxo amosa as distintas influencias que ten das músicas dos países celtas. Seguindo a liña da súa anterior formación Espíritu 986, de mestizaxe e fusión da música tradicional coa electrónica, a música hindú ou o pop, o certo é que Lorenzo manexa con mestría estos estilos diverxentes e ofrece un son apegado á tradición, máis con tintes que sorprenden á hora de escoitalo. A seguinte peza que imos escoitar é A Bruxa, unha peza que conta coa colaboración especial de Anxo Pintos e Pancho Álvarez. Neste traballo discográfico, que conta con Xosé Liz o buzuki, Begoña Riobó o violín, Álvaro Iglesias o contrabaixo, Milla o bodran e o violinista irlandés Johan Nif, Anxo Lorenzo demostra unha vez máis que a gaita tradicional tamén é un instrumento vanguardista e que se pode fusionar co pop, rock, chill out e incluso música hindú, entre outros estilos, sempre sen esquecerse das súas raíces. Escoitamos a continuación un dos temas máis internacionais de Galicia, pero esta vez con aires hindús. Aires hindús de Pontevedra.
Thank you.
con Anxo Lorenzo pechamos esta rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor, folk galego.